Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Angela Matondo na bankuni la munyo sempi Matondo na kupona nzila andinga ngemba radio kapive tukwantete nsangu na nkufi ndonga yalu yalu mesi dikisa kubwedila ngolo na kisalu ya makesa mingi na bizunga baki na kutumina yina ya Ituri na yina ya Nord Kivu lukano bakanaka na manima kufimpa kisalu bamesala kubanda bao ba makesa kena kuyadila bizunga ina inki politike fwete sadila bwala kongona ina metala tia ya kinzazi. Ya udiambu angudi sangisa kabimvuka makumi zoli kuna nambanza Lubumbashi. Inzo ya Lusansu makasi kena mbanza Kindu kena kukokadia kafe kusadisa bambevu masuku nyonso dindaka na masa mvula. Ina nokaka kuna na kizunga ya Maniema. Landa ntendula nsangumuti ndia kele mpangika na mpila kele. Mbote na benu kuna na kizunga Nord Kivu ndonga aluyalu mesidikisa kubwedila bisalu ya kukotisa na kingolo ndembama na kizunga ya ina ina ya Ituri. Mwangisaka kilandi ya tumini ya makesa na bisalu ya kufiongunina mazono kilumba tatu na manima kimuko na bau ya ntete metubila matonsa bandavana kizunga mekumaka na intu ya makesa. Ya salamaka na mbanza Goma, Bernardine Diambu. Yakin sangumesu nika Bernardine Nyangi.
Na manima ya kumanisa na Ituri, chef d'état major général adjoint, ketalaka mambo ya ba operasyon pe ya renseyman kuzaka sala lukutakanu ya ntete mazono kilumbu ya tatu na mbanza Goma samuna kuzaba mambo mtindu ya kena kulutila na ina metala eta de siege na bizunga nyonso zole yandi za bisaka ve kanati ya mipesa mvutu ya mbote tove General Jean-Claude ya kuzaka zabisa kaka na bamwangisa ya ntangu mambo ina bamebongisa neti kubwela ngolo na lukanu ina na kusala kintwadi na Monusco na bizunga nyonso zole. Samna yandi ba ukumaka na Grand Nord bisika mose na ba guverner nyonso zole. Kuna basa laka lukutakanu ya nene na kuzaba yina bake na kusala na ntoto kubanda lukanu yina ya etat de siege banda kati bubiai. Ba uvukinisaka ba komanda ya ba inite ya nene nene ba yina kuzaka sudikisa manaka yina bake na kusala. Ba lukanu yina nkaka ba mebaka mpe na yina mibika na kusala samuti nkangu vwanda na ndembama. Bimbangi ba soda na kizunga metu bati lukutakanu yina vwandaka na tasa ya ngolo ya kufiongunina balukanu ya etat de siege samna kubaka balukanu ya impa. Lieutenant General Jean-Claude Yav metubati etapi ya zole ya kikwenda salimina na Kinshasa. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Kaka na kizunga ina batu nsambwadi mekufuwa mingi mekuenda na kisika meza bana vye yao matonsa ya mkwamusu ya mifuemi ya ADF kilumba zoli vana na bwala mambume kena sekteri ya beu mbau kena mbanza beni. Na kutuba ya ntumini ya kimvuka nkango ya mamo vye talu ya batume vila za bana ntete mbote vye na nsangu yae kuminaka andi kilumba tatu mbuta kinos katuo mebukuta na misokusi ya mutindu yae anwebu kila nkangu zibula meso samutimbeni kena mfinakani. Beto bikana kaka na mbanza za beni samu beto za bisandenzi etolo ya kisalu ina nataka kubanda mazono na mbanza beni mama mfumo ya Monusco mama bintu keita nzila mwosi na ntuadisi ya mvwala ya oni solulaka na wantumina ya kitini ya bisalu ya sokola antete na Grand Nord bisalu ya kintuadi na kati ya ndonga luyalu na Monusco na ntole ya mifuemi kena minduki ina balenda sala samu na kupesa lusadusu ya kimutu tangu bisalu ya ikena kusalama betu kuwa mama bintu keita mfumo ya Monusco na ntuala kinzonzole Andre Kitenge.
Nous avons changer sur la nécessité de faire en sorte que l'état de siège réussisse. Et pour cela, nous avons examiné la conduite d'opérations, notamment dans le contexte du partenariat avec la FARDC et la MONUSCO. Et nous avons dit que nous avons des éléments qui sont importants pour améliorer l'autre pour arriver au succès en termes d'opérations. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons des opérations à la fois pour parler des opérations militaires, nous avons na sala kintuwa di na beto samu beto kuiza nunga mpe beto mekuiza sala bandombolo samu eti lusadusu kuiza mdi mama asi samu basoba na mutindo ya mbote samu eti nkangu tatamana kubaka na ntambu ya ba operasyon beto tubilaka mpe kufondisa dinaka ya kubotula minduki mpe ya kufutukila na makabu
ye base communautaire et stabilisation.
Na nkogela hii ndiatisi ya mvua la kesulula na ba mfumu mingi kena beni buwela diaka bimvuka kena kati ya kimvuka nkangu na ina peke fuvilaka insu ya kimutu. kuna na Ituri vana na Jugu makesa kumi ya luyalu tika mosi na Nkento kwendilaka na pakapaka ya Munisco katuka na Kiloti na Bunia samu na kukitanina na Ntwala kimbevo ya COVID-19 pakapaka ya Munisco zietaka Mbalazoli makesa lualaka mingi na Mvita lutilaka na Bwala Kobu na kati ya Ndonga luyalu na Mifwemi ya Kudeko na Lumbu Sambanu ya Ngonde ya Ivwa ya Mvula Mafunda Zole na Makumi Zole na Mosi. Na Kilumba Zole Monisco nataka makesa ivo akatoka na Kobuti na Bunia kasimosi kufuaka. Na Bilumbu Zole Monisco mejetisa makesa kumi na ivo na civil mosi katuka kisika Mvita Kele kuna na teritwari ya Jugu ti na Bunia tika bambe kutisa bao na lupitadwa nene. Betu Bambula Mbunu nde kuzetisa bambevu yai mezitisa ngwizani ya maboko kena kubwela Monisco sika Ndonga Luyalu. Na nkufi beto tubande, fumwa inti ya Kongo, mema nisa nzietolo na yandi na Bwala Turki, bubu Kilumba hii ya Mbuta Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kuendaka sosa ngwizani na kati ya ba inti zole yai. Turki na Kongo, samu na kusobasa na ngindu na ina metadila kimvuama ya ba inti zole yai pediaka, kimvuama kena kitini ya iti ya Afrika. Turki na Kongo, bame wakana na mambu tatu, turisme, non double imposition e la protection, la lutte contre la fraude, bwela diaka kutani na ndambu minkiti. Fumwa inti ya Turki mbuta Recep Tayyip Erdogan, zona nde ngwizani ya munkiti kokisa ba milion makumi tano na nana ya ba dolar pe bwela mati na ba milion kama zole makumi tano na bamvula kena kuiza. Ngindu ya imesepedisepi mfumo wa Kongo ya ndi mesidikisa kusiamisa nsadulu ya kimvuama na Bwala manisaka na kutuba mfumo wa Bwala Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kutimuna mataji antalu na muyibi kuna na Kizunga Sud Kivu metinda binzonzi nana ya Bwala pona makakuna bika mbanza Kinshasa bubu lumbu ivwa ya Ngonde ya ivwa bakwenda na Bukavu na Pidina baki kuma na teritori ya Mwenga na intu ya kinzonzi Jean-Claude Kibala. Nzitula kisalu ya Sabala Mosi kepesa diluako ya kuzaba mutindu kena kusalama muyibi ya mataji antalu kena kubebisepi mfinda kena teritori ya Mwenga. Bete kusafutukile dea nsangu ya inainda na bansangu na wetu kena kuiza. Bimfuka makumi zole biminaka na kimfuka nkango kena bizunga makumi zole na iya ya iti na betu o Kongo. Melomba inti na beto yidika kipolitike mosi pidi na metala kinzazi na Bwala. Jangandu mesunika nsangu ya ike tanga Irene Mboma.
Bimfuka nkango ya ike lomba na luyalu ya isi na kuyediza politiki mosi ya Ngolo ya Ketula na Ntwala kubakama ya enerji. Siku na mvula mafunda zole na makumi tatu to makumi iya. Yata tomisa minkichi pe luzingu ya nkangu nyonsu ya insi na nzina ya kusadila bisalu ya tabuta mbongo kibeni mpenzanto mbosolo ya Bankento. Pe yata tanyo na Bwala na ntangu ya kusoba ya Bansungi. Na yao bakelomba na luyalu na kupesa mbongo mosi ya kufwana samu na kupesa mbosolo ya politiki ya insi ya Ngolo ya kekuza lusadisu na bandambo nyonsu. Na mpila ndeba kusasangisa pe kutala mambu nyonsu ya mei ikama na ba institution na ba structure tiba organizasyon ya ketu adisa lukula na bizunga. Ba konsiltasyon ya tasala na ba niveau zole metadila la poli ya diagnostic pesa muna kuzaba mbote mbote mambo ya kelombama samu na kutoma ya draft zero ya politiki ya consultation na ina metadila draft ya politiki ya energy.
Na Kizunga Maniema ICCN Institut Congolais kitaninaka bivango ya Nzambi zibulaka kubanda mazono Kilumba tatu lumbu nana ya Ngonde ya Ivwa vana na Mbanza Kindu dinaka bamebokila kubwela maboko na Ntomosono pensa dulu kesingila na bitini kena mfinakani ya mpaka bibulu ya Lomami yake manisa bamvula tatu na intu ya Welthungerhilfe Agro Action Allemande AAA kuna na kitabanga pe na kitinu ya bangi na ina metala Ntomosono ya Bwala zabande byamvu tsambwadi kena kutungama na Kizunga ya Mai Ndombe na Ngindu ya Mvinginini ya Ntwadisi ya Kizunga Mbuta Jax Mbombaka inki ya kuyika diaka Irene Mboma
mutindu meza bisa Jax Mbombaka ya kele Ntwadisi ya Kizunga ya Mwaba Ntangu Fyoti na Mai Ndombe bakia msambwadi yai bakia na kutunga yau na nzila ya mbaliti ya isali yina kele prolonjima ya balabala ya nene ya zole kibeni penza na mfinda ya nzali duana ya meba kama na telitwali ya mochi bisa kena kusalama na office de route tilu sadisu ya mbongo ya investisima yina pesa maka na luyalu ya insi peja katilu sadisu ya bank mondiali na nzila ya pired Jax Mbomba kamete ndula nde nzila yai ba vondaka kusadila ya uve mpamba ve ya vondaka fuluka na masi na nsungi ya bavula kiamvu yai samu na kupesa nzila tibisalu ya minkiti kuisa salama na kati ya batelitwali etoile vya bizunga ya nkaka metu bayanji. Kwa kuna beto na mai ndombe, bambisi kele mingi. Kansi samu na kunata yao na Kinshasa, yake fuanda katiba nkakalakani ya mutindu na mutindu. Bampangi na beto yake katuka na kizunga ya Ekwater, ya Chopa pe ya Chopo, na kuluta na nzila yei, na manima ya bilungu zole to tatu, bamekuma na Kinshasa, samu na kuteka bima na bau ya bilanga metu bayanji.
Na Mbanza Butembo makasi mkumbo ya inzo ya Lusansu kele na katikati ya Mbanza kubanda na ntango ya Bumpika kele na kukadia kafe kuyamba bambevu samuti masuku nyoso medinda na masa ya mvula nukaka na Mbanza. Inzo ya Lusansu ya itungamaka na kisanga kana mpila kele luyalu na batuke salaka na yandi bongisa kisika ina. Matona nge mpangi pesaka betu dikutu na nsangula nilaka alen rungu mshinji na ludiatusi ya peleki pela mondo na ndoe nga masini ya Polidor Basunga na Diedone Nyangasa, benle la kuwadiaka yao, kulutila site ya internet ya Radio Okapi.